Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo zašto je situacija na srpsko-kosovskoj granici eskalirala do usijanja i da li se to moglo izbjeći. Čućete što o prilično konfuznoj situaciji kažu u Beogradu i Prištini te u Briselu. Da li se Evropa suočava s onim što je na balkanskim prostorima eskaliralo prije 20 godina, netolerancijom i nepriznavanjem drugog i drugačijeg?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije ovih tema o dodjeli nagrade Polak predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Sa dodjele nagrade u Pragu više u prilogu Dragana Štavljanina.
Pre dodjele nagrade Tadić je okupljenim novinarima dao izjavu o tenzijama na severu Kosova.
Ja sam tokom prepodneva razgovarao sa Keti Eštom, visokim predstavnikom Europske unije za bezbednost i spoljnu politiku, i izložio sam je da je ova situacija za Srbiju apsolutno neprihvatljiva, da bilo kakav unilateralizam i upotreba sile, a ovo smatramo upotrebom sile, ovu akciju ROSU, gdje su potpuno neprihvatljive i spreče da uruše potpuno proces dijaloga koji smo započeli. I ovo je jedna prijetnja da se jedan mirovni proces koji je pred nama i koji je od izuzetne važnosti i za Srbe i za Albance i za čitav region potpuno dovede do kraja i pre nego što je dao vidljive i konkretne rezultate. Srbija sa svoje strane je voljna da učestvuje i dalje u mirovnom procesu, u procesu dijaloga, jer samo dijalog može da donese do rješenja. Ne smemo ponovo upasti u zamku u koju je naš narod i naša država upadala 90. godine.
Kako tumačite pozadinu, jer s jedne strane bio nagoveštaj dogovora u Briselu, s druge strane sada jedan put je pokušaj se zauzme taj administrativni prelaz, to se tumači kao pokušaj potpune reintegracije severa Kosova, motivisan delimično iz unutrašnjih političkih razloga na Kosovu, kritička radikalnih struja.
Nema nikakve dileme da iza ove akcije koja se opravdava takozvanim nedogovorom o pitanju carinskih pečata, koji je predmet razgovora između Beograda i Prištine, u saglasnosti Evropske unije, nalazi se u stvari strateška namjera da se ovlada severom Kosova. Evidentno je da Srbi sa severa Kosova ne prihvataju Prištinu kao svoj državni autoritet i ne prihvataju Kosovo kao suverenu zemlju. Evidentno je da Srbi imaju ozbiljne otpore jednom takvom rješenju, što je za mene kao predsjednika Srbije naravno i razumljivo. Srbija ne prihvata bilo kakvu nezavisnost Kosova i Metohije, ali želi da pronađe soluciju i pronađe rješenje, osnovajući se na dobre i pozitivne primjere iz međunarodnih odnosa. Očigledno je da vlasti u Prištini žele da ovladaju u potpunosti severom Kosova, na kojem nemaju funkcionisanje vlastitih institucija. To je za svakoga ko želi mirno rješenje na Kosovu apsolutno neprihvatljivo, i svi oni iz međunarodne zajednice koji eventualno podstrekuju ili ohrabruju vlasti u Prištini da krenu u takve akcije čine katastrofalnu grešku i uvode taj deo Europe u velike i nesagledive rizike. Dakle, iza ove akcije krije se namjera da se ovlada čitavim prostorom severnog Kosova.
Kada je situacija eskalira, šta će Srbija učiniti kao sljedeći potez osim diplomatskih napora?
Pa, pretpostavljam da u vašem pitanju ne postoji sugestija da Srbija krene u rat. Jer ukoliko bi se to desilo, onda bi došlo do katastrofalnih posljedica. U svakom slučaju, jedino je diplomatija sredstvo koje mi možemo da upotrebljavamo danas. Sva ostala sredstva su ratna sredstva. Srbija neće voditi rat u svakom slučaju, ali mi upozoravamo sve druge da upotreba nasilja podrazumeva strahovite rizike i evidentno je kakve su konsekvence nasilja. To mora da se izbjegava. I zbog toga očekujemo međunarodne zajednice, ne samo Keti Ešton, sa kojim sam vodio jedan izuzetno dobar dijalog i zahvalan sam na toj dijalogu i dobio sam reči uveravanja da će Evropska unija i Brisel pristupati u skladu sa svim prethodnim standardima, statusno neutralno, tragajući za rješenjem tokom dijaloga na Kosovu. Već očekujemo Sjedinjenih Američke Države, administracije Sjedinjenih Američke Država, da se na isti takav način vladaju. Ja vjerujem da u centralnim institucijama Sjedinjenih Američke Država nema dileme oko toga, ali je vrlo moguće da neki ljudi iz administracije u Sjedinjenim Američkim Državama ohrabruju Prištinu na ovakve poteze. Ja bih apelovao na uzdržanost u ovakvoj situaciji i za sve aktere međunarodne politike. Apelujem na uzdržanost kad su u pitanju Srbi i Albanci na Kosovu i kad su u pitanju građani Srbije uopšte.
Inače, nagradu Polak je dobio zbog, kako se ističe u obrazloženju, vizije, hrabrosti i pokazanog liderstva, iniciranja demokratskih i ekonomskih reformi u Srbiji. Boris Tadić fokusira svoje napore na međunarodnom planu kao glasnogovornik Nove Srbije i zalaže se za debalkanizaciju Balkana kao i pomirenje u regionu, ističe se u pomenutom obrazloženju. Među dobitnicima ovog priznanja, ustanovljenog 1994. godine, su bivši predsjednik Poljske Lech Walesa, bivši predsjednik vlade Češke Vaclav Klaus, bivši slovenački, srpski i hrvatski premijeri Janez Drnovšek, Zoran Đinđić i Ivo Sanader. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijede najavljene teme dana. Stanje na kosovsko-srpskoj granici. Da li je Priština trebalo uputiti specijalnu policiju na granične prijelaze sa Srbijom? Što je prethodilo takvoj odluci? Čime je obrazlažu u Prištini? Kako se na nju gleda u Briselu i Beogradu? Najprije Priština i Amra Zeineli.
Sjedinjene Američke Države žale zbog toga što operacija vlade Kosova o preuzimanju kontrole granične i prelaza na severu zemlje nije koordinisana sa međunarodnom zajednicom, navodi se u saopštenju State Departmenta. Sjedinjene Države pozivaju vlade Kosova i Srbije da hitno rade na deeskalaciji trenutne situacije, navodi u saopštenju portparol Departmenta Heide Brong Fulton. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači na konferenciji za štampu naglasio da operacija policije na severu zemlje, kako bi se ponovo uspostavila kontrola granica, ni na koji način se ne treba shvatiti kao provokacija. Jedini cilj je bio uspostavljanje reda i zakona na celoj teritoriji Kosova, kazao je Tači. Kao premijer zemlje, on je javno izrazio divljenje policiji Kosova.
Vendime im bremšan, kačen joj let po i drejt. Kačen vendim leve plin i domos došom.
Jučerašnja odluka nije bila laka, već ispravna i neophodna, a na kraju krajeva, kao premijer, ima moralnu i zakonsku odgovornost da donosim teške odluke, ali važno je da su one ispravne, kazao je Tači.
Ne nukmo te jemi indiferent, dhe prijet sisht te tolerojmë që një pjesë teritori tonë të jetë vrime zezë, jo vetëm e Kosovës, por edhe Evropës.
Ne možemo biti ravnodušni i da delimično tolerišemo to što se naš suverenitet ugrožava, što se jedan deo naše zemlje koristi za krijumčarenje, kazao je Tači. Tači je pozvao građane Kosova za razumevanje i mir, dok je Beograd pozvao da se ponaša evropski kada je u pitanju odnosa sa Kosovom, dodajući da je saradnja u interes obe države. Premijer Kosova je poručio da neće stupati u kompromis ni sa kim kada je u pitanju bezbednost i teritorijalna celovitost Kosova, te da je to odluka u skladu sa međunarodnim standardima. U međuvremenu i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je putem saopštenja za medije operaciju policije Kosova u severnom delu zemlje ocenila ispravnim postupkom koji podržava narod Kosova i svi politički subjekti. Suvereno i legitimno pravo države je da kontroliše celu teritoriju svoje zemlje, kazala je Jahjaga, dodajući da su kosovske institucije odlučne da sprovedu red i zakon na celoj teritoriji. Inače, ranjavanje dva kosovska policajca rezultat su operacije policije Kosova uvođenja kontrole na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku na severu Kosova, kroz koji prolazi magistralni put koji vodi ka Raškoj i Novom Pazaru. Zvaničnik snaga KFOR na Kosovu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da policija Kosova trenutno kontroliše granice na severu. KFOR je tamo kako bi osigurao bezbednost, ali mi ne kontrolišemo automobili ili kamione, kazao je KFOR-ov zvaničnik koji nije žao da bude imenovan. On je potvrdio da se većina specijalnih jedinica policije Kosova, koje su bile na graničnim prelazima na severu, sada već vratile. Sa druge strane, Dime Gafi, portparol kancelarije međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu, u vezi novo nastale situacije na severu zemlje, navodi da vlada ima pravo da obezbedi postojanje odgovarajuće uprave, uključujući tu i onu koja se odnosi na granici i carinsku kontrolu, te da je sada najvažnije da se ova situacija reši kroz razgovor i pregovore. Megafi je pozvao vladu da napori u uspostavljanju administrativne kontrole nad Kosovom budu praćeni odlučnim zalaganjem da pruži sva potrebna uverenja i podršku svojim građanima na severu zemlje. Trenutna situacija naglašava značaj punog angažmana i Beograda i Prištine u dijalogu koji potpomaže Evropska unija kako bi se postiglo poboljšanje kvaliteta života građana, naveo je Megafi. Portparolka visoke predsjednice Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija ne podržava i jučerašnju operaciju kosovskih vlasti.
It is in our view essential that we now to calm the situation.
Važno je da sada smirimo situaciju i da se vratimo na što smo bili, kazala ona, dodajući da će misija vladavine prava na Kosovu Eulex pomoći kosovskim vlastima u tome. Ona je također dodala da odluka o uvođenju embarga nije od pomoći, te da je bolje da se pitanje slobodne trgovine reši dijalogom.
We believe that the dialogue is the only way forward to solve the issue of custom stamps.
Verujemo da je dijalog jedini način putem kojeg može da se reši pitanje carinskih pečata i da se ponovo uspostavi slobodna trgovina u oba pravca. Moramo se vratiti gdje smo bili kako bi se situacija smirila i kako bi se nastavio rad sa dijalogom, kazala je Kocijančić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U reakcijama zvaničnika u Beogradu na akciju specijalnih jedinica kosovske policije na graničnim prijelazima na sjeveru Kosova preovladavaju poziv međunarodnoj zajednici na hitnu reakciju. Dok Evropska unija savjetuje da se situacija riješi dijalogom, srpska opozicija žestoko je napala vlast tražeći čvršći odgovor. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Adriano Martins, otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da situacija koja je nastala na graničnim prelazima između Srbije i Kosova treba da bude rešena dijalogom i dodao da EU nije bila obaveštena o akciji prištinskih vlasti.
The position of the EU is that problems should be sorted out through dialogue.
Evropska unija smatra da problem treba da bude rešen kroz dijalog i ohrabrujemo Beograd i Prištinu da ne preduzimaju poteze koji vode ka eskalaciji u vezi sa bilo kojim pitanjem. Nova runda dijaloga je predviđena za početak septembra i to bi trebalo da bude mesto na kojem će se rešavati problemi.
Da li je Evropska unija znala da će kosovske vlasti pokušati da zauzmu punktove na severu Kosova i da li je EU na neki način odobrila taj potez Prištine?
The information I have is that the international community was not informed.
Informacija koju imam je da međunarodna zajednica i Evropska unija nisu bili informisane o akciji koje su preduzele kosovske vlasti, tako da mi nismo bili konsultovani o akciji koju su oni preduzeli. Ostalo su spekulacije. Ono što znamo je da u pregovorima postoji problem trgovine koji je povezan sa priznavanjem carinskih pečata Kosova i ovo što se sada događa povezano je sa time.
The events that are happening now are related to that.
U prvoj reakciji na intervenciju specijalnih jedinica kosovske policije, Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, tu akciju okarakterisao je kao pokušaj nasilnog integrisanja severa Kosova. Dačić je pozvao međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i dodao, citiramo, pokušaj preuzimanja kontrole nad prelazima na severu Kosova je apsolutno suprotan obećanjima koja su data Srbiji da neće biti mijenjanja realnosti na terenu dok se vodi dijalog Beograda i Prištine. Izjavio je Dačić rekavši da je obaveza međunarodne zajednice da očuva mir i stabilnost na Kosovu. U napetoj atmosferi i uz oprečne informacije sa lica mesta, poslanici u Skupštini Srbije burno su raspravljali šta je trebalo da učini ili šta nije učinila vlast u Beogradu. Nada Kolundžija, šef poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke, poručila je da vlada Srbije preduzima sve mere kako bi očuvala mir i bezbednost.
Ono što je bitno u ovom trenutku jeste da ovu osjetljivu situaciju treba smirivati i ni na koji način ne treba podizati tenzije. Naprotiv, treba tragati za rešenjima koja će umiriti i građane koji žive tamo, ali i pozvati sve one koji su odgovorni, pre svega predstavnike međunarodnih institucija, da preduzmu korake koji su u njihovoj nadležnosti kako bi se ovaj problem rešio.
Veći deo opozicije nije pokazao razumevanje za poteze Beograda, pa je Miloš Aligrudić za napetu situaciju na severu Kosova optužio upravo srpske vlasti.
Njihovog potpuno ignorisanja realnosti, a realnost je da se vrši strahovit pritisak na našu zemlju od Europske unije, koju mi pokazujemo svu svrsishodljivost u takozvanom procesu europskih integracija koji je već ušao u svoju suprotnost.
Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije koje učestvuje u vladajućoj koaliciji, najveće primedbe ima na, kako kaže, odsustvo reakcije međunarodne zajednice.
Ali ja želim da im pošaljem jednu poruku, iako je to, siguran sam, pritisak na Srbiju da bi Srbija priznala nezavisnost Kosova i Metohije, da to Srbija nikada neće uraditi.
Poslanici opozicionih Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije napustili su u popodnevnim časovima sednicu Skupštine Srbije jer im u trenutku kada se raspravlja o zakonu o energetici nije bilo dozvoljeno da govore o događajima na Kosovu. Politički analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je ono što je u prvi mah učinio zvanični Beograd bila jedina moguća reakcija na situaciju na severu Kosova.
Da pokuša da nađe mirno rješenje i da pokuša da vrati KFOR u igru, što je naravno nemoguća misija, jer i sam Beograd je prihvatio standard Evropske unije da granicu i granične prelaze kontroliše policija, a ne vojska. I mislim je to sad ta očajnička borba Beograda da neki alibi za opstanak UNMIK-a, jer prestoji dalje skidanje funkcija UNMIK-a, ali je problem što Beograd kasni.
Dušan Janjić zaključuje da dramatična situacija na terenu zahteva da reaguje Evropska unija, jer je potrebno brzo rešenje krize kako bi se što pre nastavio započeti dijalog Beograda i Prištine.
Atmosfera pozitivna za dijalog ističe. Bojim se da nečinjenjem i oni učestvuju u nametanju jedne druge metodologije. Verovatno im je stvar izmakla kontroli. Sve u svemu, druga stvar koju niko nije očekivao. Kooperativnost Prištine i Beograda. Izgleda da je mnogo više oni kojima ne odgovara da se kriza brzo reši. I onda je ta kooperativnost izazvala neadekvatnu podršku i odgovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Stravični zločin u Norveškoj pokazao je kako na starom kontinentu postoje opasni ultranacionalistički pokreti čiji je cilj uništenje drugih i drugačijih vjera i nacija. Sama činjenica kako je norveškoj ubojici između ostalih Radovan Karadžić bio heroj govori o tome koliko su bili upravo oni koji su upozoravali Europu da je u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog stoljeća na sceni bila opasna politika ne samo po balkanske zemlje, već i po Europu samu. No stara dama nije tome na vrijeme pridavala pažnju, posebno intelektualni krugovi i politička elita, kažu sugovornici Dženane Karabegović.
Ideju uništavanja drugog i drugačije koja se kroz formu političkih partija ali i pojedinih pokreta koji su baštinili šovinističku pa i fašističku tradiciju početkom 90. godina osjetila je na svojoj koži Bosna i Hercegovina. A onda deceniju dvije kasnije u toj istoj Evropi počinju da jačaju ultranacionalistički pokreti. Prema riječima Rajfa Dizarevića, učesnika antifašističke borbe i bivšeg člana predsjedništva SFRJ, evropskoj politici se vratilo kao bumerang sve ono na što nije reagovala u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim prvo da Evropa morala tada da reaguje, poslije svega onoga što je Evropa inače proživjela u Drugom svjetskom ratu i sa svim onim posljedicama, recidivima tih velikih zločina u Drugom svjetskom ratu. A mislim da bi sada zaista trebala da krajnje energično reaguje ako hoće da se osigura da sutra ne mora da reaguje na mnogo drastični način, a na mnogo teže pojave.
Gajo Sekulić, profesor emeritus Fakulteta političkih nauka u Sarajevu tokom 90. godina prošlog vijeka, učestvovao je u brojnim raspravama, posebno u njemačkim filozofskim krugovima, tražeći odgovor na pitanje kako religija, duhovne i akademske zajednice odgovaraju na pojavu desničarskih ekstremističkih stranaka.
Mislim također da se isključujući desetine, stotine ili nekoliko hiljada intelektualaca u bivšoj Jugoslaviji od polovine 80. godina uglavnom prespavao nagoveštaj prodora ekstremnog etnonacionalizma sa također ekstreminističkim crtama, sa ideologijama koje poništavaju identitet čitavih naroda, naročito Bošnjaka. Tu inteligencija izdala. Izdala je u Bosni, ja mislim. E danas je ovo jedna opomena monstrumom koji je uradio dva pokolja u Norveškoj, jednoj civiliziranoj demokratskoj zemlji.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže za naš program da vjeruje kako bi danas stvari bile drugačije i u Europi, da su njene članice reagovale na sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini krajem prošlog vijeka.
Ostalo mi činjenica da ovaj norveški slučaj se povezuje iz usta njegovog aktera sa događanjima na Balkanu i prije svega Bosni i Hercegovini i da se vezuje za veličanje nekih ličnosti koji su u grupi monstruma 20. stoljeća, po sebi govori o tome kako drugačiji nastup u odnosu na ta događanja 92. 95. godine bi po svemu sudeći imali lančani utjecaj na drugačija događanja na evropskom tlu danas.
Zemlje Balkana uvijek su i previše očekivale od politike evropskih zemalja, posebice jer se radi o spoju različitih interesa koje je teško dovesti u sklad. Historičar Dubravko Lovrenović u prvi plan postavlja i pitanje kako je moguće od Europe kao takve očekivati da razumije ovdašnju politiku kada su i u Bosni i Hercegovini na snazi suprotstavljeni pogledi na njenu prošlost, ali i sadašnjost.
Danas u Bosni i Hercegovini nema ni približne saglasnosti oko toga zašto je bio rat, kakav je to bio rat, o karakteru rata. Osobno mislim da se tu radilo o različitim političkim voljama političkih elita, odnosno u našem slučaju pseudoelita, koje su onda na različite načine, ali rekao bih istom metodologijom, u taj rat uvele najprije stranke, a onda zatim i narode. S druge strane, takvog suglasja nema danas ni u Europi, kada je riječ upravo o ratu, i kada bi danas neko napisao historiju rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. upravo kroz prizmu različitih pristupa evropskih zemalja prema tome ratu, onda mislim da bi postalo u punoj mjeri jasno o čemu se tu zapravo radi.
Uzimajući u obzir činjenicu da je Ujedinjena Europa utemeljena na antifašističkim shvatanjima, ali i to kako ultranacionalizam sve više jača, nameće se i pitanje, ako već nije slušala upozorenja iz 90. godina prošlog vijeka koja su dolazile iz Bosne i Hercegovine, da li je nešto naučila iz posljednjeg slučaja u Norveškoj? Sociolozi misle kako reakcija neće biti, jer je na europskoj političkoj sceni sukob različitih geopolitičkih interesa. Ako je to tako, onda je i pitanje šta je odgovorna sve vrste terorizma. Ponovo Gajo Sekulić.
Ja mislim da je jedni odgovor na sve vrste terorizma modernog od ovog individualnog sa jakim ideološkim anticivilizacijskim idejama, dalji razvoj demokracije, jedna hrabrost za slobodu, kako reče u današnjem Frankfurter Rundschau jedan komentator, a nikako da se zbog principa sigurnosti evropske visokorazvijene države pretvore u policijske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Podgorici je u dva odvojena slučaja za svega desetak dana zapaljeno troje službenih vozila Podgoričkog dnevnika vijesti. Počinioci još nisu otkriveni, a ti su napadi još jednom otvorili pitanje kredibilnosti direktora uprave policije, koga u tom listu smatraju najodgovornijim za te slučajeve. Time se bavio i naš Petar Komnenić.
Rukovodstvo dnevnika vijesti odbilo inicijativu premijera Igora Lukšića da se povodom tri slučaja spaljivanja vozila tog lista sastane sa direktorom uprave policije Veselinom Veljovićem, koji je, nakon što su spaljena prva dva vozila, neotkrivši počinioce, saopštio da se radi o izolovanom incidentu. Uredništvo je saopštilo da nema ni minimum povjerenja u direktora uprave policije i podsjetilo ga na seriju nerasvjetljenih napada na novinare tog i drugih medija, slučajeve sistemskog pritiska na civilni sektor i ignorisanje afera koje se vezuju za vrh vlasti. Član Odbora za bezbjednost i odbranu Predrag Bulatović kaže da je što se tiče Veselina Veljovića kap prelila čašu sa slučajem Balkanski ratnik.
Dakle, i tada, a i mnogo ranije, mi u socijalnoj partiji koji smo Odboru za bezbjednost smatramo da njegov učinak nije dobar, posebno u krupnim pitanjima koje se tiču organizovanog borbe protiv organizovanog kriminala i borbe protiv korupcije. On je zaslužio da bude smijenjen između ostalog i zbog toga što je vezano za akciju Balkanski ratnik, očigledno on jedna od najslabijih karika.
Veselin Veljović je jedini direktor važnije državne uprave koji nije reizabran od kada je novi premijer Igor Lukšić stupio na funkciju. Njegovo ime ne izgovara ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović iz Socijaldemokratske stranke, koji bi trebalo da ga predloži. Socijaldemokrate nezvanično imaju više zamjerki na rad policije, ali se o Veljoviću još uvijek konkretno ne izjašnjavaju sa obrazloženjem da čekaju donošenje određenih zakona prije nego što to učine. Koalicionim sporazumom vladajuće koalicije predviđeno je da mjesto direktora uprave policije pripada DPS-u, a funkcioner manje koalicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević ovako odgovara na pitanje da li Veselin Veljović uživa podršku te stranke.
Nema to veze sa podrškom političkih partija, nego sa činjenicom da moramo poštovati zakon, u smislu da nadležni ministar će učiniti prijedlog, vlada taj prijedlog uputiti parlamentu i parlament dati mišljenje kako je to predviđeno zakon. Ta procedura kad započne, parlament će u zakonskoj proceduri na nju odgovoriti.
Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da će sudbinu Veljovića odrediti politički dogovor. On smatra da Veljović, uprkos brojnim propustima, ima i rezultate.
Ipak, kad pogledamo izvještaje o radu policije one godišnje za zadnjih nekoliko godina, oni pokazuju jedan respektabilan kvalitet.
A šta je sa ozbiljnim zaostajanjem u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je recimo bila jedna od glavnih zamjerki Evropske komisije, što jeste jedan od benchmarka koje su postavljeni pred Crnom Gorom?
Pa ja mislim da je to proces koji je u toku.
Opozicija, pojedini mediji, dio civilnog sektora Veljovića već duže vrijeme optužuju da je glavni zaštitnik vrha vlasti, čije nezakonito ponašanje navodno toleriše. Veljović se ranije teretio i za zataškavanje istraga, pa čak i za fabrikovanje dokaza u istragama povodom napada na novinare i urednike medija koji nijesu radili po ukusu vlasti. Predrag Bulatović kaže da je očigledno da Veljović ne uživa ni podršku manje vladajuće stranke, iako se funkcioneri i ministri te partije uzdržavaju da to otvoreno kažu.
Ja mislim da je on ličnost koja treba da uvidi da nije riječ o kampanji protiv njega, nego jednostavno da on postaje polako prepreka za ostvarivanje veoma važnih evropskih uslova i da se povuče sa mjesta na kome se nalazi. Međutim, ultimativno da on bude na mjestu na kome jeste, zahtijeva predsjednik Demokratske partije socijalista upravo zbog toga da sve ono za što je sam predsjednik Demokratske partije socijalista odgovoran, a što se tiče nesređenosti u Crnoj Gori, treba mu takva jedna ličnost u policiji da te stvari pokriva ili da ih drži čvrsto svojim rukama.
Tvrdnje da je Veselin Veljović prva linija odbrane bivšeg premijera Mila Đukanovića, direktor policije sam je podgrijao nedavnom izjavom da ne može zamisliti ni hipotetičku situaciju hapšenja Mila Đukanovića. Veljović je tom prilikom progovorio o Đukanovićevim istorijskim zaslugama, a nije mu ostao dužan ni bivši premijer, koji je u intervju Radio Televiziji Crne Gore ovako prokomentarisao zahtjeve da se Veljović smijeni sa te funkcije.
Dakle, nije dovoljno to što se u određenim medijskim centrima pokušava napadno kriminalizovati direktor policije, da bi mi u Demokratskoj partiji socijalista kao izraz trulog kompromisa pristali da se njemu odrubi glava. Ne, to nikada nećemo dozvoliti. Jer ćemo znati da cijenimo da je 90 i neke godine bio u Pljevljima, kada je trebalo braniti Crnu Goru, da je 98. bio ispred vlade tada kada su huligani došli da sruše vladu i da preuzmu vlast sa ulice, da je 99. godine, dakle, zajedno sa specijalnim vodom išao u sukob, otvoren sukob sa tada uzurpiranom vojskom Jugoslavije protiv Crne Gore. E, dakle, to ćemo cijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U našim programima možete čuti priču o jednom od simbola predratnog Sarajeva, u spinjači od Bistrika do Trebevića.
Od početne ideje da se Sarajevska žičara vrati Sarajevu, a grad ponovo poveže sa obližnjim planinom Trebević, prošlo je nešto više od godinu dana. Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je pred Američkom Helsinškom komisijom ocijenjeno da su prilike u Bosni i Hercegovini sve gore. Bosansko-hercegovački eksperti ističu.
Mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Kakvu poruku će sa pregovora u vladi Srbije radnicima u protestu na koridoru 10 prenijeti njihov sindikalni predstavnik Đuro Trivunović?
Ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo znači par mjeseci, ništa konkretno nije postignuto ni dogovoreno i mi čekamo, nastavljamo proteste i čekamo rješenje iz vlade.
Hrvatski seljaci odustali od blokada prometnica jer su dobili višu cijenu pšenice, ali upozoravaju da je cijena veća kod istočnih, južnih i sjevernih susjeda.
Čudo je jedno da hrvatski seljak u okruženju, uzevši Europu, ima najnižu cijenu. Očito naši trgovci, možemo reći, malo mešetare.
Crnogorski premijer Lukšić smatra da se javno trebaju objaviti imena poduzeća čiji su računi blokirani.
Ja mislim da ona preduzeća koja imaju blokirane račune treba da budu neka vrsta publikacije.
U srijedu počinje biciklistički maraton Kragujevac-Mostar.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred Američkom Helsinškom komisijom za sigurnost i suradnju u Europi danas je u Washingtonu upriličena rasprava o trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Razlog je najveća politička kriza od rata do danas i nemogućnost formiranja izvršne državne vlasti gotovo 10 mjeseci nakon izbora. Jedan od zaključaka je da se politička situacija u Bosni i Hercegovini znatno pogoršala, naročito nakon posljednjih izbora, ali i da političke stranke u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno spremne na konstruktivan rad sa predstavnicima međunarodne zajednice, priredila Mirna Sadiković.
Nevladine organizacije i domaći političari na najveću političku krizu od rata do danas, ali i na posljedice neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini ukazuju mjesecima, no bez rezultata. Kašnjenje u konstituisanju vlasti Bosnu i Hercegovinu dodatno udaljava od puta ka europskim integracijama, dok susjedi krupnim koracima idu ka Europskoj uniji. Upozoravaju iz Centra civilnih inicijativa, poredeći skromne zakonodavne aktivnosti Bosne i Hercegovine sa susjedima. Denis Talić iz Centra civilnih inicijativa.
U prvih šest mjeseci 2011. godine Vijeće ministara je utvrdilo 12 različitih zakona, od kojih niti jedan nije prošao parlamentarnu proceduru. Za isto vrijeme, vlada susjedne Srbije utvrdila 62 zakona, a vlada Hrvatske čak 184 zakona.
Iz Centra civilnih inicijativa podsjećaju i da Bosna i Hercegovina nema ni budžet, nego se treći kvartal finansira po odluci o privremenom finansiranju. Ivica Čavar dodaje da ni jedan važan dokument nije usvojen.
I dan danas još uvijek nema usvojen program rada za 2011. godinu, nemamo usvojen niti proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, a znamo da su to dva temeljna dokumenta za svaki ozbiljniji rad.
Kašnjenje u konstituisanju vlasti, u usvajanju budžeta te programa rada ukazuje na krajnju neodgovornost političara prema svojim obavezama i građanima, te na pojavu da se zakoni ne poštuju od onih koji ih kreiraju i trebaju implementirati. Ono što najviše brine je lavirint iz kojeg se ne vidi izlaz, kaže profesor Miodrag Živanović.
Formalno se može napraviti politički konsenzus danas, ovakav ili onakav, ali će to također biti samo nastavak ove, moram reći čak i morbidno, žvakaće gume koja se može razvlačiti gotovo beskonačno.
Za nerad samo u proteklih 7 mjeseci političarima na državnom nivou isplaćeno je 1 milijun eura plaća i naknada, stoga i ne čudi što im nije pretjerano stalo da posao završi do kraja. Profesor dr. Hasan Muratović napominje da je strankama koje su dobile najviše glasova na izborima osnovni cilj raspodjela fotelja, a ne funkcionalna država.
Svi su oni izašli na izbore da bi vladali i njima je dominantno stalo do toga da zaista imaju što je moguće veći udio u vlasti. Čim su formirali vladu u kantonima i na nivou federacije, a i u Republici Srpskoj, vi ste vidjeli da su oni učinili sve promjene ekspresno, sve što im je bilo omogućeno tim njihovim nivoom vladanja. Nastoje da isto to ostvare na nivou države, a na nivou države niko ne može da dobije takvu većinu da bi mogao u istinu da vlada bez jedne koalicije koja će nekim razumnim konsenzusom da donosi odluke. To je problem. Problem je da je konsenzus u suštini najgori način odlučivanja, a da mi moramo da odlučujemo konsenzusom.
Politika bez kompromisa oko formiranja vijeća ministara najviše košta građane ove zemlje, upozorava profesor dr. Vjekoslav Domjan, podsjećajući da se u ovoj državi niko ne bavi ekonomskom krizom koja, ukoliko se tri kapetana ne dogovore u kojem pravcu će ići, može bosansko-hercegovački brod lako potopiti.
Zna se da postoje određeni problemi u BiH kao što su fiskalni deficiti, vanjsko-trgovinski deficiti i tako dalje, što to isplivava gledano na nivou pojedinca kao masovna rastuća nezaposlenost. Nažalost, nemamo programa dubokih strukturnih reformi, dakle istraživanja, inovacije, izobrazba, investicije, infrastruktura i na kraju izvoz. Dakle, to je jedan lanac kroz koji treba djelovati, a mi ni u jednoj od ovih karika ne djelujemo kako treba. Potrebno je dakle da se kapitani dogovore, da se nađe jedan kompromis, da se utvrdi jasan kurs kretanja broda. Ako se ne ide u tom pravcu, onda naravno, čak i ako nekad postoji dobra volja, ne znači da nećemo naletiti na hrid.
U Bosni i Hercegovini reforme koje su neophodne kako bi napredovala ka europskim integracijama potpuno su zaustavljene. I to i cjelokupna situacija oko formiranja vlasti doprinijelo je gubljenju kredibiliteta kod međunarodne zajednice, ocjenjuje profesor Muratović.
Mislim da smo jako, jako izgubili kredibilitet, da mnogi ljudi čije mišljenje je jako važno i u Briselu i u Washingtonu imaju loše mišljenje o nama i da nisu spremni da nam izlaze u susret ni onoliko koliko bi mogli sve dok mi ne napravimo svoj dio. Mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nedostatak novca, odnosno nemogućnost izvršavanja financijskih obaveza, već duže je ključni problem crnogorske privrede. U prilog ocjeni da je problem eskalirao govori i to da je premijer Igor Lukšić pokrenuo inicijativu za ustanovljavanje svojevrsnog stupa srama, odnosno liste poduzeća i kompanija koje su u blokadi. O tome Esad Krcić.
Surova stvarnost je da je blokirano oko 15.000 preduzeća, kaže predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, koji je tokom jučerašnjeg sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem govorio o dimenzijama i strukturi problema nelikvidnosti velikog broja crnogorskih preduzeća, ističući tako nesposobnost domaćih firmi da izvršavaju kratkoročne financijske obaveze.
Unutrašnji dugovi nas mnogo opterećuju, prave nam velike probleme. To su unutrašnji dugovi iz dva nivoa. Jedan je preduzeće, drugi je država preduzeće, koji je isto tako jako problematičan i opterećujući za privredu, pa čak i vrlo nelogičan. Dakle, država na neki način pravi preduzećima probleme i dovodi ih u nelikvidnost.
Odbacivši ocjene o vladinoj odgovornosti, premijer Igor Lukšić je rekao da je trend rasta blokiranih računa i obima novca koji je zbog toga nedostupan zabrinjavajuć, te da sami poslodavci nisu dovoljno doprinijeli rješavanju tog problema. Lukšić je tokom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima Unije poslodavaca rekao da treba objaviti imena 50 ili 100 kompanija koje su u velikoj blokadi. Premijer se osvrnuo i na prethodna objašnjenja da bi objavljivanje tih podataka bilo protivzakonito.
Ono što mi se čini potpuno nelogičnim objašnjenjem jeste nemogućnost da se to učini dostupnim javnosti. Ja mislim da ona preduzeća koja imaju blokirane račune treba da budu neka vrsta publikacije, zato što će na taj način pomoći dobrim preduzećima da vode računa o obezbeđivanju poslovnog aranžmana kada ulaze u aranžman sa tim preduzećima.
Visoka nelikvidnost koja brojne kompanije vodi u stečaj jedan je od najvećih problema crnogorske privrede, glasi ocjena sa kojom se slažu mnogi stručnjaci i privrednici. U toku 2011. 14.700 preduzeća se suočilo sa sudskom blokadom računa, prosječno kašnjenje u plaćanju obaveza je 2,5 godine, a dug ovih firmi je 300 miliona eura. Ukupan dug domaćih firmi je međutim značajno veći, jer ovom cifrom nisu obuhvaćena dugovanja preduzeća kojima privredni sud još uvijek nije blokirao račun. Prije svakog objavljivanja spiska najvećih dužnika treba ustanoviti da li bi se time ugrozila tajnost podataka i napraviti analizu da li bi se time ugrozilo poslovanje preduzeća, kaže za naš program izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević, koji pozdravlja premijerovu inicijativu za objavljivanje spiska firmi koje najviše duguju.
Kad otkrijemo liste tih preduzeća, napravit ćemo prvi korak. Drugi korak je redovnije finansijsko izvještavanje i ne samo ono obavezno koje nalaže zakon, već svako preduzeće koje želi da unaprijedi svoje poslovanje, želi da priuče što više partnera, treba da ponudi svojim partnerima i nešto dodatno, nešto više, da bi pokazalo da je to preduzeće likvidno i da ono radi.
Inicijativu za ustanovljavanje crne liste, odnosno spiska crnogorskih preduzeća koja najviše duguju i time najviše utiču na opštu nelikvidnost domaće privrede, pozdravljaju i sami privrednici. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, za naš radio kaže da treba razdvojiti kompanije koje imaju kreditna zaduženja, ali uredno servisiraju obaveze, od preduzeća koja imaju velike obaveze prema bankama i dobavljačima koje ne izmiruju.
Naravno, za one kompanije koje su u blokadi duže od 3 mjeseca, smatram da bi bilo jako poželjno da se upozna javnost, da se upoznaju privrednici, da se upoznaju privredni subjekti, koje su to kompanije koje su blokirane, na koje iznose su blokirane, da ne bi se u narednom periodu dešavale stvari da te kompanije se dodatno zaduže, da li povlačenjem roba i usluga koje ne mogu platiti u narednom periodu dobavljačima i samim tim dovode i zdrave kompanije u situaciju problematičnu zato što ne mogu da naplate svoja potraživanja od tih kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Radnici građevinskog poduzeća Vojvodina put Bačka put blokirali su u utorak radove na 89. kilometru autoputa Beograd-Horgoš, nezadovoljni položajem u kojem se tvrtka nalazi i višemjesečnim kašnjenjem plaća. Kao i svuda u regiji, kada radnici više nemaju kuda, odlaze na pregovore sa vladom. Što takvi sastanci donose? Nebojša Grabež bilježi.
Sudeći po rezultatima razgovora u vladi i raspoloženju putara, protesti na koridoru 10 bit će nastavljeni i sljedećeg dana. Rešenje problema preduzeća u okviru Nibens grupe predstavnici vlade će potražiti u dogovoru sa bankama, a kako predviđa premijer Mirko Cvetković, to bi moglo da se dogodi tokom ove sedmice. Ključno je da se prekine blokada računa ovih preduzeća i da banke postignu saglasnost o tome kako omogućiti preduzećima da rade, rekao je Cvetković. Premijerovo obećanje, međutim, nije zadovoljilo sindikalce, a sasvim sigurno neće ni radnike u protestu, koji su posljednju platu dobili za februar, dok regrese, putne troškove i tople obroke nisu dobili još od 2009. godine. Đuro Trivunović, predsjednik sindikata firme Bačka Put.
Ja jedino ću izaći pred okupljene na koridoru i reću da znači ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo znači par mjeseci, ništa konkretno nije postignuto ni dogovoreno i mi nastavljamo proteste i čekamo rješenje iz vlade. Protesti se na autoputu nastavljaju na koridoru 10. Do daljnjeg.
Što praktično znači...
Protest će trajati dok ne budemo imali opipljiva rešenja. Znači, pre svega, zaposleni očekuju da dobiju bar jednu zaradu, očekuju da preduzeća budu deblokirana i da mogu da nastave da rade.
Kaže predsjednica samostalnog sindikata putarskih preduzeća Sonja Vukanović, ipak napominjući.
Za radnike je svako rešenje dobro, samo nije dobro da se nastavi ova agonija.
Zanimljivo je da je sastanak u vladi bio otvoren i za novinare, kojima, međutim, nije bilo dozvoljeno snimanje. Premijer Cvetković nije bio raspoložen za naknadnu izjavu, kao ni njegov resorni ministar Milutin Mrkonjić.
Kako ćete da nam date?
Iza predsjednika vlade, nema govora.
Ukoliko se ne postigne dogovor sa bankama o rešavanju problema u Nibens grupi nastalih posle hapšenja vlasnika Mila Đuraškovića, ići će se na rešavanje pojedinačnih slučajeva, raskide privatizacionih ugovora i restrukturiranje preduzeća kroz stečajeve. Ukupna dugovanja preduzeća iz Nibens grupe su oko 170 miliona evra, od čega su potraživanja banaka između 110 i 130 miliona, dobavljača 30 do 40 i države oko 20 miliona evra. Kako upozoravaju analitičari, Nibens grupa je samo jedan od niza primjera koji će se u narednom periodu sigurno dešavati, jer postoji još dosta preduzeća koje imaju problema sa vraćanjem kredita bankama. U tom smislu, banke bi, po mišljenju novinara magazina Ekonomist Milana Ćulibrka, morale da počnu razmišljati o reorganizaciji tih dugova.
I na taj način što će morati da preuzimaju neke delove propalih firmi. S druge strane, činjenica je da sva potraživanja sa svim dospelim kamatama sigurno neće moći da naplate i onda se postavlja pitanje zašto to već do sada nije rađeno. S druge strane, banke naravno nisu tu da bi upravljale preduzećima. Prema tome, rešenje je u tome da se nađe prava uprava za Nibens grupu koja bi mogla da angažuje i celokupnu opremu koja je tu i zaposlene preko 5000.
Ćulibrk smatra da je osnovni problem u činjenici da je država vodeći poslodavac Nibens grupe i što je ta kompanija angažovana na asfaltiranju koridora 10 i drugih ključnih pravaca u Srbiji, tako da su oni u mogućnosti da ih blokiraju, što svakako nije dobro za one koji ih koriste.
Oni su očito došli do zaključka da se samo na taj način u pregovorima sa vladom može nešto izboriti, jer su na sličan način i neki drugi zaposleni u nekim drugim kompanijama koje su bile u problemima uspjele da izdejstvuju da oni dobiju zaostale zarade. Dakle, ovdje je odnos ključan između banaka koje su kreditirale Nibens grupu i pri tome se postavlja pitanje da li su vodile računa, da li su sredstva obezbeđenja za vraćanje tih kredita bila dobra, a ne može se zanemariti ni uloga države koja je bila najveći poslodavac Nibens grupi koja je angažovala tu firmu za asfaltiranje ključnih putnih pravaca u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj su pak seljaci nezadovoljni. Kao i više puta do sada, cijenu svojih proizvoda nastoji izboriti najavama blokada cesta. Čini se da su i ovaj put seljaci postigli ono što su htjeli. Više u prilogu Enisa Zebića.
Noćas postignutim kompromisom sa seljačkim udrugama i sa dva kratka simbolička blokiranja prometnica u Ferovcu i na Đakovačkoj obilaznici izbjegnuta je najavljena velika blokada prometnica traktorima u 8 slavonskih županija zbog nezadovoljstva seljaka otkupnom cijenom pšenice. Prihvaćen je prijedlog Agrokora kao jednog od najvećih otkupljivača da se zaštitna cijena pšenice digne za gotovo 50%. Prihvaćen je kompromisni prijedlog da otkupna cijena kilograma pšenice bude 1 kunu 35, dakle oko 18 centa, a ne kunu 60, dakle oko 21%, koliko su tražile seljačke udruge. Također, ministar poljoprivrede Petar Čobanković najavio da će poticaj za pšenicu u punom iznosu od 2050 kuna biti isplaćeni odmah početkom sljedeće godine. Jedan od kolovođa seljačkog nezadovoljstva, predsjednik udruge nezavisnih hrvatskih seljaka Mato Mlinarić, ocjenjuje to malom pobjedom nad ministrom Čobankovićem.
Podignit će zaštitnu cijenu iz 101 eura za tonu, odnosno od 75 lipa za kilogram na kunu i 5 lipa i tad više nema zapreke ni za jednu banku da isplati u bilo kojem silosu jednu kunu, jer država garantira sa jednom kunom i 5 lipa i to je dobar pomak. Samo žalostno je što mi moramo na ovakav način terat ministra da on ozbiljno počne razmišljati.
Predsjednik koordinacije seljačkih udruga Slavonije i Baranje Dragutin Dukić je na posebnoj konferenciji za novinare u Ferovcu pored Slavonske Požege, gdje je i održana jedna od simboličkih blokada, pozdravio najavu da će ubrzo proraditi i skladišnice, mogućnost da seljaci besplatno skladište svoje žito do kraja kolovoza i čekaju povoljnije cijene, a sa potvrdom o uskladištenom žitu mogu uzeti kredit za jesenje radove.
U svaku banku koju donese tu skladišnicu može se zadužiti uz jeftinu kamatnu stopu i obavi sjetvu kako Bog zapovjeda.
Dok su neki seljaci zadovoljni, drugi kažu kako su pristali na ovakve uvjete jer su počeli upadati u dugove. Nije zadovoljan ni predsjednik seljačke udruge Brazda Matija Brlošić, koji tvrdi da je tražena cijena pšenice od 1,60 kuna potpuno opravdana.
Nama istočni susjedi imaju 1,50 kuna, južni susjedi imaju 2 kune za kilogram. Naši sjeverni susjedi na burzi je 1,40 kuna. Dakle, čudo je jedno da hrvatski seljak u okruženju, uzevši Europu, ima najnižu cijenu. Očito naši trgovci, možemo reći, malo mešetare.
Jedan od najboljih poznavatelja problematike, nezavisni konzultant Stipan Bilić za Naš radio, kaže kako su zahtjevi seljaka previsoki.
Drugo, ako mi dignemo cijenu pšenice visoko. Pšenica je uvijek jedinična cijena prema kojoj se mjere ostale poljoprivredni proizvodi i drugi ratarski proizvodi, ali i meso i mlijeko. Onda mi dižemo nivo cijena svojih poljoprivrednih proizvoda visoko. Time činimo velike troškove prehrambenoj industriji, a naši proizvodi, hrana koja se proizvede, je zbog toga skupa. I onda su u svijetu imaju interesa svi proizvođači nama prodavati svoje finalne proizvode. Seljaci sa traženjem visokih cijena pile granu na kojoj sjede.
Ako država i otkupljivači ne budu poštivali dogovoreno, seljaci za 14 dana najavljuju povratak na ceste. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve se može kad se hoće. Tako bi se mogla nazvati naša iduća priča. Na primjeru Trebevičke žičare, jednog od simbola predratnog Sarajeva, može se vidjeti kako surađivati s međunarodnom zajednicom i to u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Žana Kovačević je priredila.
Od početne ideje da se Sarajevska žičara vrati Sarajevu, a grad ponovo poveže sa obližnjim planinom Trebević, prošlo je nešto više od godinu dana. Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević. Neočekivano, odluka gradskih vijećnika da se pokrene rekonstrukcija žičare naišla je na odziv van granica Bosne i Hercegovine, pa je tako švicarski grad Grehen odlučio svoju žičaru vrijednosti od oko 5,5 miliona eura pokloniti Sarajevu, a Europska komisija daće novac za montažu i izradu dokumentacije, kaže gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Kad sam Europskoj komisiji objašnjavao značaj žičare za Sarajevo, rekao sam da je to tramvaj koji izvodi ljude na Olimpijsku planinu. To je jedan sadržaj koji u ovom gradu iz 1001 razloga nedostaje. Bitno je da smo deminirali Trebević koji je bio na liniji razgraničenja, da ovaj koncept radimo zajedno sa istočnim Sarajevom.
Behmenov kolega, gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović, vjeruje da sa žičarom treba oživjeti i Trebević, nekada omiljeno izletište Sarajlija, inače tačka sa najvećom koncentracijom kisika u regionu.
Po meni to je dio jednog šireg projekta, projekta turističke ponude Trebevića. Opština Istočni Stari Grad je najvećim dijelom, odnosno na području te opštine je, su sportsko-rekreacioni tereni u gosti objekti koji su bili i prije rata i mi se nadamo da ćemo paralelno sa izgradnjom Trebevičke žičare uspjeti da revitalizujemo i te kapacitete na Trebeviću, tako da onaj ko dođe Trebevičkom žičarom na Vidikovac, odnosno na Trebević, će prošetati i do Brusa, odigrat partiju tenisa, futbala, ručat i boraviti na Trebeviću, to je vazdušnoj banji.
Putovanje novom žičarom nešto više od 2 km vazdušne linije sa polazne stanice na Bistriku do Vidikovca na Trebeviću trajeće 7 do 8 minuta. Žičara kreće sa 583 metra nadmorske visine, završava na 1160. Danas je dolazna stanica na Vidikovcu još uvijek ruševina sa tek naznakama da je upravo tu Trebevička žičara iskrcavala godinama svoje putnike. Ipak struka smatra da će se najvećim dijelom moći iskoristiti postojeći temelji te sa određenim rekonstrukcijama objekat prilagoditi novim potrebama, kaže jedan od koordinatora projekta Asad Karišik iz Sarajevske razvojne agencije.
Nova žičara, to je stvar donirana oprema iz grada Grehina u Švajcarskoj i ona će biti adaptirana na postojeću trasu Trebevičke žičare. To je jedan poseban projekat s tog aspekta da primjenom postojećeg već rješenja u Švajcarskoj na postojeću trasu vršit će se adaptacija te opreme na postojeće stanje ovdje na ovu trasu koja već postoji u Sarajevu. Biće panoramske gondole, odnosno kabine, On će imati 6 sjedišta, prethodno je imala 4 sjedišta, imat će veći kapacitet 1200 putnika na sat i imat će 57 kabina.
Stara Trebevička žičara počela je sa radom 1959. godine i narednih nekoliko decenija Trebević nije bio tek drago izletište, već puno više. Kultno mjesto na koje se odlazilo da se vidi i bude viđen, a 60. godina prošlog vijeka na terasi restorana Vidikovac pjevao je sa svojim bendom Miralem Kruškić, dugogodišnji novinar Federalnog radija. Danas se s nostalgijom sjeća tih dana kada su hiljade Sarajlija dnevno prolazile i dolazile na Trebević, gdje se osim čistog zraka uživalo i u dobroj hrani i muzici.
Kad čovjek dođe ovdje na ovaj prostor koji predstavlja prošlost, ljepote Sarajeva i ljepote najljepše planine možda u okolini Sarajeva, Trebevića, nekako emocije prorade baš onako jako, jednostavno zbog toga što je ovo bilo kultno mjesto za Sarajlije. Evo, nalazimo se upravo na jednoj ljetnoj pozornici. Pomenu ste mene kao vokalnog solistu, kao pjevača. Uglavnom se pjevalo u dvorani koja je jako lijepo izgledala. To je restoran Vidikovac sa sjajnom hranom i sjajnim pogledom na Sarajevo. Uvijek je bio krcat, ali kad dođu one toplije sarajevske noći, onda se izađe ovdje na terasu i onda je orkestar svirao baš na ovoj pozornici koja liči ni na što. Jednostavno liči na zgarište. Tuga uhvati čovjeka kad vidi kakve su se stvari događale i šta je ostavilo sve ono što je iza nas. Mi smo nestrpljivi, Sarajlije, da se to što prije izgradi. Mi smo za 12 minuta dolazili sa tim kabinama koje su imale 4 sjedišta, ali puno mi je čekati 2 godine. Svima onima koji žele da dođu u Sarajevo, obavezno neka posjete Uspinjaču, neka posjete Trbević, jer jednim pogledom vide skoro čitavo Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. Tradicionalni biciklistički maraton Kragujevac-Mostar ustanovljen 2004. u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi, kao i obnavljanja pobratimstva ova dva grada, starta u srijedu iz Kragujevca sa 3 posade, 6 biciklista. Pored biciklista, maratonaca, gosti Mostara biće i članovi kluba ekstremnih sportova iz Kragujevca, koji će se takmičiti u skokovima sa staroga mosta. Priredio Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže da je ova manifestacija prijateljstva veoma dobro primljena u Kragujevcu i Mostaru, ali i u Užicu, Višegradu i drugim gradovima kroz koje prolaze biciklisti.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Nakon obnavljanja pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, sportska saradnja između dva grada proširila se i na druge sportove. Marko Pavlović iz kluba ekstremnih sportova kaže da su kragujevački skakači u vodu snažno podržavali obnovu starog mosta na Neretvi zbog njegove istorije i tradicije i velikog prijateljstva sa kolegama iz Mostara. I ove godine on i još trojica skakača iz Kragujevca učestvovaće na takmičenju u skokovima sa starog mosta na Neretvi, koje će biti održano u nedjelju 31. jula.
Mi već 6-7 godina idemo dole, nastupamo na skokovima. Za nas je to najveći izazov, najveća je skakaonica, najveća tradicija. Ove godine mislim da su 447. skokovi sa starog mosta.
Pored biciklista i skakača, u Mostaru će se ovog leta i jeseni takmičiti i drugi kragujevački sportisti. Jovan Pavlović Bojađić, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca, kaže da će u gradu na Neretvi nastupiti fudbaleri, odbojkaši, rvači, košarkaši i rukometaši.
Naši sportski klubovi će otići u grad Mostar negdje krajem augusta mjeseca, a već tradicionalne razmjene rukometnih klubova i košarkaških klubova će se nastaviti tamo od septembra pa do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.